Svētā Sīmiņa baznīca. Iebraucot pilsētā no Rīgas puses, grūti ir neieraudzīt lepno pret debesīm izslieto baznīcas torni. Šķiet tajā ir kāda daļa no pilsētas stabilitātes, lepnuma, spējas pastāvēt cauri laikiem. Svētā Sīmiņa baznīcas celtniecība sākta 1283. Gadā, padarot to par vienu no senākajām akmens celtnēm Latvijā. Tā ir celta jauktā romāņu un agrīnās gotikas stilā, savukārt barokālais tornis ir uzbūvēts 18. Gadsimta vidū. Baznīcai ir dots Kristus mācekļa Svētā Sīmeņa vārds, jo tās celšanas vieta tika iesvētīta un pamatakmens tika likts 28. Oktobrī, Sīmeņa dienā. Svētā Sīmeņa baznīca ir bijusi traģiskā Valmieras likteņa lieciniece. Lai iemūžinātu pārdzīvotās šausmas, baznīcas ziemeļu sienā ir iemūrētas divas akmens lodes, kas Livonijas kara laikā sadragāja baznīcu un iekrita tajā. 17. Gadsimta sākumā, pēc pilsētas ieņemšanas, baznīcā dievkalpojumā ir piedalījies pats Zviedrijas karalis Gustavs Adolfs. Līdz 16. Gadsimta vidum baznīcā darbojās katoļu draudze, un 16. Gadsimta beigās tā kļuva par luterāņu dievnamu. Padomju laikos baznīca bija visas savienības nozīmes arhitektūras piemineklis ar koncertzāli un nelielu vēstures ekspozīciju. Pie baznīcas ieejas, kreisajā pusē ir apskatāms ķēdes fragments, atliekas no kauna staba, pie kura līdz pat 19. Gadsimta sākumam sodīja tos, kas nebija pakļaujušies cara, muižnieku vai baznīcas likumiem. Netālu no baznīcas ieejas uz Gaujas pusi, atrodas piemineklis pirmajam draudzes latviešu mācītājam Jānim Neilandam. Savukārt no baznīcas skatu torņa, skatu laukumu iespējams apskatīt pilsētas un tuvākās apkārtnes panorāmu. Skaidrā laikā var ieraudzīt pat netālu esošo zilo kalnu. Ceļā uz skatu tornīti aicinām atvilkt elpu un apskatīt senās Valmieras fotogrāfiju izstādi un saskaitīt, cik pakāpienu jāmēro, lai uzkāptu Svētās Sīmeņa baznīcas tornīti.